базар іші дуылдап тұр. 12-13 жасар бала месқаран саудагердің алдындағы қуырылған құс етіне өзінің тарамыс қолдарын созып еді. Анау бірден байқап, жиіркенішпен итеріп жіберді. Мен құлап жатқан баланың көзінен мынаны оқыдым. Адамдар қаталсыңдар. Қаталдықтан әлақ зар татарсыңдар. Жалғыздықтан зарығы башынғанда мен сипайдау шашымнан деген мен сендерді асылдар демем. Жоқ. Тас екен жүректеріңде, шыншылдық деген жоқ екен тілектеріңде, өздерің оны көлгірсіп жасырғанменен мейірімге сараңсыңдар. Мейірімге сараңсыңдар. Түбі содан ақ жазым табарсыңдар. Бір жылы көзқарастарыңа зарыққанымда, соның өзі бақыт қой қамыққан ұлға. Найзағайдай атқылап жанарларыңда, бір жола сөніп үмітім балаң жанымда. Жыртқыштарға ма балғандай тарықпадым ба? Әділеттен жұрдайсыңдар. Тақсірет тартпай бір тыңбайсыңдар. Жала тартып сендерге жүгіндім барып, тас мүсіндерінен түңілдім налып, тағдырым менің титтейді елеңдетпеді. Бейжайлықтарын қорқытты кереңбеттегі. Мен емес сендер екенсіңдер бүгінгі қарып, адалдыққа тапшысыңдар. Әрине, данышпансығанда жақсысыңдар. Өзгенің қасіретіне қарайсыңдар қалай шесіне мүлде. Бәрі бір екен сендердің көмкерлеріңе. Біреулердің көзінен жас кетпеді, бұл күнде ұғындық бәрін. О, адамдар, сендердің зұлымдықтарың шыдатпай өртеді мені де. Не деген басық едіңдер. Шуақсыз қурайды емес пе жасыл егіндер, мейірім аңсап, жүрегім қаңсырап тұрған, зұлымдықтарыммен қамшылап тыңнан, жанымда үміт, сенімдер түгесілгенде, лақтырып тастап кеттіңдер күресін жерге. Сендерден байлық сұраман өліп кетсем де, алтындарыңды алмаспын төгіп кетсең де, мейірімге ғана мұқтажбын. Білесіңдер ме? Мейірімге ғана мұқтажбын.